ja sa k tebe nepridám, aha.
Aha.
Je to tam.
Tak to oslával Martin Saint-Louis.
V šatni pripomenul film Vlk z Wall Street.
A Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey.
Ty si pozeral v noci?
No jasné, celé, celé.
Celé? Si to vydržal?
Chcel som ísť spať po druhej.
V noci šiel Vlk z Wall Street. Som to zmeškal, ty vole.
Kiko pozeral hokej, robo.
Pozeral som celý zápas.
Šupal kokain zo zadku.
Len som sa...
To je legendárna scéna, ty vole.
Potom po tých schodoch, ako išiel, vieš.
Áno, áno, naozaj počúvajte podcast Bastardi.
Pozeral som celé, modlil som sa, nech nie je predĺženie, pretože...
Toto poznám.
Včera sme sa s Fenčom bavili. Najprv sme mali nápad, že aj by sme si šli pozrieť hokej, ale potom sme si uvedomili, že by sme chceli natočiť ránečko, takže že budeme aspoň fresh na ráno. Teda aspoň Fenčo bol.
Ja som včera písal. Vedel som, že vysiela na E2 popoludne.
Že sa nepotrebuje vyspať.
A počas vysielania mu píšem, počujem, ja mám chuť pozerať siedmy zápas Montreal-Tampa a chcel by som urobiť ránečko.
Počujem, vieš, je najväčšia halus, že vtedy, ako si mi to písal, tak ja som bol u SBS-kara Laciho, u nášho vrátnika, a vraví mu, chytil som telefón, že ty koko, že Montreal hrá o polnoci, že to by som si pozrel. Že normálne už aká telepatia, on mi v tom napísal, že by si pozrel.
No, ale takže, napokon ste nešli
no, tak sme
spolu.
Zvažovali live stream, ale dnes máme koľko? 1, 2, 3, 4 nahrávania a to nemá šancu akože utiahnuť, hej? Čiže časovo. Už bolo 8 hodín večer, 4 hodiny spánku je príliš málo, proste akože nedáš to.
Poznám.
Ale urobili sme ránečko. Po mesačnej pauze sme opäť rozbehli ránečko.
Takže to som sa dobre cítil ináč ráno.
Ja som bol prekvapený, keď som išiel na vysielanie, že som vás tu od tej 3:46 videl a ľudia sa na to veľa pýtajú. A ono to vlastne tak nekýšlo dostratená, dnes znovu bolo ránečko. Fenčo, ty si kompetentný, ale je tu teraz aj Kiko, vy dvaja najčastejšie robíte ránečko, často aj s Tomáčom, že ako to vyzerá s ránečkom? Bude, nebude, pravidelne, nepravidelne?
My sme ani nechceli prestať, ale mňa to že úplne odrovnalo. 3 mesiace od januára do marca sme to robili každé ráno. Stretávali sme sa, vstávali sme o 4:00, pozreli sme si highlighty futbalové, hokejové, lebo však musíš ísť o 9:00 večer spať, aby si proste mala nejaký režim toho dňa. Takže skoré zaspávanie, to je v poriadku. Skoré vstávanie je OK, ak spíš aspoň 6 hodín. Ale keď 3 mesiace proste ideš tieto bomby a popri tom robíš do večera proste ďalšiu robotu.
Toto je to, že ty nejdeš po tom ránečku spať, ale máš zase pracovný deň pred sebou.
Ale že pokojne to môžeš robiť, ale potom si len podcaster a robíš len podcasty a toto je jeden z tých podcastov. Lenže my máme full time proste iný job, ktorý musíme robiť po tom, čo donahrávame. Hej, to nie je o tom, že sa zbalíme a ideme domov. Takže mňa to zložilo po 3 mesiacoch. Ja som bol že úplne odpálený, pribral som 5 kíl, všetko sa mi zhoršilo v živote, proste už som nevládal. Začal som byť chorý.
Posledné ranečko sme ešte skoro havarovali, keď sme išli, pamätáš? No. Keď tam bola tá dodávka odstavená.
To bolo, že úplná únava.
A to bolo také znamenie, že je koniec, hej?
Pre mňa to bolo, že keď to nezastavím v tejto chvíli, tak sa niečo stane. Takže to bolo na konci marca, som si povedal, len som Kikovi večer napísal, počúvaj, ja nevládzem, nevstanem ráno. A tam to išlo dostratené.
To napríklad ja v rádiu nemôžem.
No dobre, ale museli sme nabrať nejaké síly a jasné. Musel prísť ten správny okamih. A my sme to plánovali pôvodne obnoviť od 15. mája, keď sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Však o tom sme sa bavili vo väčšom, že budeme robiť veľa športu od 15. mája až do 19. júla, keď sa končia majstrovstvá sveta vo futbale.
Keď ma vypýtaš z rádia, ja veľmi rád budem s vami ránečko počas majstrovstva sveta v hokeji
robiť. To mi asi neprejde. Ale to je vlastne, to bol plán. Ale včera, jak svietilo to slnko, dokončil som tie vyvýšené záhony. Sedel som na tom slniečku, vyhrieval som sa. Uvedomil som si, že vlastne tá Tampa hrá v noci s Montrealom 7. zápas. A si hovorím, ja mám chuť na ránečko, že poďme teraz. Tak som Kikovi napísal a on, že jasné, poďme do toho. Takže dnes bolo po dlhej mesačnej pauze vlastne ránečko.
A teraz
plán je, že ideme. Podľa mňa, tak môžeš si vypočuť. Fakt, že dobre ránečko.
No dobre, a teraz budete aj zajtra? Alebo ano, ano. Máš síl ešte?
Ide. Práve, že
aby si vydržal do toho 15. mája.
Do 19. júla vydržím.
Do 19. júla.
Ideme od tejto chvíle každé pracovné ráno a niekedy aj počas víkendu, to je to v tom rozpise, keď som ho dával dohromady, tak týka sa to majstrovstiev sveta v hokeji, že budú live streamy a všetko možné kombinácia live streamov, ránečka a štandardných epizód.
Spánok si tam naplánoval nejaký?
Je tam všetko, režim. Teraz pôjdeme fakt bomby.
Nebudeš môcť pozerať večer Rúžu pre nevestu. Ak budeš vstávať ráno, nepozrieš si Rúžu pre nevestu.
Reprízy budeš pozerať.
Pozor,
Vojo máš, nie?
Pozor, na Vojo si to pozriem, kedy chcem a ja to mám spoločný program s Andrejkou.
Čiže myslel si na to, hej?
Myslel som na to.
A myslel si aj na túto mladšieho kolegu, lebo dobre, ty to dáš. Ale títo mladí, to sú, vieš, to sú sračky teraz, také slabšie kusy. A ty teraz, Kiko, povedz, že koľko si spal ty dnes?
Hodinu 3 čtvrte.
A ty to chceš takto potiahnuť do 19. júla?
A tak nehrám Montreal každú noc.
No dobre, ale slúbiš, že aj ty si niekedy pospíš?
Ja si pospím. Ale tak ja to niekedy dobehám, stalo, dobehám aj cez deň.
Hej, že si prišiel s takými bielkami, ktoré by vlak zastavili.
Pretočené jedno oko sever druhej.
Klimbal. Takže, no ten spánok, to je najhoršie.
Ja som rád, že som nespal. Som rád.
Dnes sa to oplatilo, hej.
Dostaneme sa o chvíľočku k zápasu číslo 7, ale keď sme nahrávali ránečko medzi Tampou a Montrealom, ale keď sme nahrávali ránečko, tak sa ma Kiko pýta, že či Buffalo bude ťažší super pre Montreal ako Tampa.
Ty si taký akože Joker.
Tak to
som povedal, že nie. Lebo
jasne, že nie.
Nie, ale to neznamená, že to nebude ťažká séria a že nemôže Montreal vypadnúť.
A neznamená, že Montreal nemôže vyhrať Stanley Cup teraz, keď už najťažšieho supera zvládli.
Tak, čiže najťažšieho v konferencii.
Najtežšie v konferencii, áno. Takže no, teraz to už sa môže stať všetko.
Tak to si dlho nepospím, ak pôjdu až do finále.
Do konca júna, no polovica júna, skoro do konca júna teraz ešte nočné zápasy.
Teraz sa dostávame do neuveriteľného clashu, lebo samozrejme všetky sympatie Montrealu, a nielen kvôli Slavkovskému, ale kvôli tomu, ako zvládli tú sériu proti veľmi silnej Tampe, ktorá posledné zápasy číslo 6 a 7 išla na doraz a hrala výborne. Aj zápas číslo 6, aj zápas číslo 7.
To boli fantastické zápasy.
Čiže dostaneme sa k tomu, my to budeme hodnotiť v tejto epizóde a predikciám v rámci druhého kola sa budeme venovať na Hero Hero v prémiovej playoff epizóde, ale zároveň chcem povedať, že ja mám natipované vo Fortune Buffalo, že získa Stanley Cup s kurzom 9 a s potenciálnou výhrou 90 a stojím si za tým.
Čo som dal, euro 50?
10 eur. Ale zároveň hovorím, že to finále bude Colorado Buffalo a moje finále stále žije. Lenže Buffalo musí prejsť cez Montreal.
Dobre, ja som akože, vieš čo, ja o moc o tipovaní sa so mnou nebavte, alebo povedzte mi, že teraz sa ideme baviť o tipovaní a ja odídem, pretože moje finále natipované je Tampa Dallas. Čiže ja som skončil. Ja som mimo hry. Ja som proste, tu sa taká zvláštna aura vytvorila okolo Fencha, že je zlý tiper. Chcem teraz tuto z tohto miesta slávnostne oznámiť, a tí, ktorí počúvajú náš podcast od začiatku 7 rokov, zďaleka najlepší tiper v tomto podcaste bol vždy Fencho. Ako on k tomu ide tak trošku cez tie ich neznámych hráčov a netypické typy, ale zďaleka najhorší tiper som bol vždy ja. To znamená, že moje finále je preč, držal som Tampe, že ide na Stanley Cup, to je všetko preč. Zabudnite na typy, ktoré dávam ja. Tuto je ten najväčší tiper a najlepší tiper, aj keď Montreal Buffalo tam. Vieš, ja by som sa pripojil na stranu Montrealu, ale že či to nebude bosk smrti odo mňa, lebo ja fakt strašne tipujem. Takže
tak daj radšej Buffalo, prosím ťa.
Ne, Buffalo už má tuto kolega Fenčák.
Z prvého kola mi vyšli úplne že všetky tipy.
Ale ty vôbec na playoff teraz ideš bomby.
Okrem Utahu, ktorý samozrejme mal vyhrať z Vegas, lebo mal ich na lopate.
Ale prestal,
a okrem Montrealu.
Prestali ťa baviť, si povedal, že už ich ťa nebavia, že už nemáš rád.
A ideme už k hodnoteniu, čiže len som ti chcel povedať, že Buffalo bude úplne iný super ako Tampa pre Montreal. A to vidíš na Colorade. Že ako Colorado sa, nie že trápilo, ale aké zápasy muselo odohrať z LA, a príde Minnesota v druhom kole a zrazu je to 9-6 a úplne iný typ supera. Čiže to, čo sme videli od Montrealu proti Tampe, to je niečo úplne iné.
Iný vesmír.
Úplne niekde inde to bude tá séria. Čiže prepravme sa na niečo úplne nové. Aj tá zostava musí byť iná, proste iná séria.
V zápase, ktorý sa hral dnes v noci, teda prvý zápas druhého kola medzi Coloradom a Minnesota, padlo toľko gólov ako v celej 7 zápasovej sérii Tampa Montreal. To je proste šialené.
No ale zároveň to ukazuje, a inak akí brankári stali v bráne, hej, ktorí absolútne dominovali v prvom kole.
OK, ale aj Wedgwood, aj Wallstedt, tam je čas na zmenu v bráne.
No dobre, chlapci, odcházím.
Už ho nudíme.
Tu už som sa stratil.
Kiko, prosím ťa, zavri zvonku. Hej.
Dobre. Pekné nahrávanie.
A ďakujeme.
Čau.
Díky. Poď si trošku zdriemnúť túto vedľa do štúdia.
No dobre. Zhodnotíme všetky série prvého kola, ale keď si načal to Colorado, tak...
Poďme Tampa, Montreal. Colorado počká.
Dobre.
Vieš o tom, dobre. Vieš čo, ja dokonca navrhujem, že na konci ja už odídem akože cikať a o Colorado už budeš mať iba taký monolog, keďže ja to Colorado tak nemám rád, že o Colorado už budeš iba tak sám. Budeš si pritakávať, budeš si nadhadzovať. OK, ja počkám. Ale poďme na tú Tampu z Montrealu. Na to každý čakáme.
Dôvody, prečo Montreal postúpil. Skúsme si zhrnúť dôvody, prečo Montreal postúpil.
Ja mám jeden základný, lebo je to zázrak.
Dobež.
Stal sa hokejový zázrak a Dobež je jeho súčasťou, lebo celý ten príbeh, to ako chytal každý zápas som si povedal, že ale už teraz Tampa ich rozstrieľa, ale teraz už to bude suverénne. A teraz, a tento 7. zápas, to už bude jasná vec. A ten Dobež to udržal, tú formu, ten level toho, ako chytá celú tú sériu.
Môj predpoklad bol, a ja som to aj naznačil po prvých dvoch zápasoch, dokonca neviem, či po prvom, že to bude rýchly proces pre tú Tampu.
Áno.
Lebo som si myslel, že vlastne Montreal, tá eufória z prvého zápasu, že to postupne bude fejdovať. Že proste oni nemôžu takto odohrať, no 7 zápasov už ani náhodou s tým Montrealom.
A hodnotili sme, že už tá Tampa prišla na to, ako hrať, prišla na to, ako im ísť pod kožu, ako odstaviť Slavkovského.
Ale bola to pravda, nie?
A napriek tomu...
Prišli na to. A napriek tomu...
To nepomohlo.
Montreal vydržal to tempo, tú šachovú partiu, tú tvrdosť, 7 zápasov. 7 zápasov proste oni odohrali na takej úrovni, že pre mňa to bolo už počas série, som si hovoril, to neudržateľné. Nemôže Montreal toto udržať s tou Tampou.
Ani raz nevybuchli. Ani jeden zápas sa neskončil inak ako o gól a za celých 7 zápasov vieš, koľko bolo, že nie o gól alebo remíza? 7 zápasov, hej? Máš
povedz mi čísielko.
Máš 7x60 plus boli 4 predloženia.
Čísielko.
Za 7 zápasov to nebolo o gól alebo remíza 5 minút 37 sekúnd. Za 7 zápasov.
Ja som sa tu sporil v nejakej fáze, že najlepšia séria je Dallas Minnesota a vysmial si ma.
Chceš sa mi ospravedlniť?
Chcem sa ti ospravedlniť.
Nemusíš sa mi ospravedlniť, ale nedalo sa to porovnať.
Aj Minnesota Dallas bola dobrá séria.
Bola to dobrá séria, ale nedalo sa to porovnať.
Ako náhle sme sa dostávali k tým rozhodujúcim zápasom a zápasy číslo 6 a 7, to bola že najväčšia reklama na hokej. Nemuseli padať góly.
Zápas číslo 6 som komentoval z piatka na sobotu. A opäť som čakal, že a dnes tá Tampa to dá a že za prvých 5 minút ja som sa nevedel nadýchnuť, nevedel som prestať kričať a byť vzrušený z toho, čo sa tam dialo. Za prvých 5 minút to mohlo byť 4-4. Tam boli dve žrtky, tam boli šance, to bolo, že za 5 minút a nič. A teraz ako išiel ten zápas, skončilo sa to 0-0, ja som bol úplne vyčerpaný a bol som samozrejme trošku aj ako komentátor je trošku nahnevaný, lebo už chce ísť spať, už je unavený, nerozhodne sa a ty nevieš, či skončíš o hodinu, o 10 minút alebo kedy. Ale uvedomil som si, že to bol možno najlepší zápas, aký som kedy komentoval. 0-0, nad ránom o 4, keď sme boli unavení aj s kolegom Mirom Heldom, to bol neuveriteľný zápas ten 6.
Ale to je zápas, ktorý nechceš, aby sa skončil.
Na jednej strane som chcel spať, na druhej strane si hovorím, takýto zápas chcem, aby trval ešte dlho. To bolo úžasné hokejové divadlo.
Z oboch strán.
Z oboch strán a z oboch strán z bránky. Lebo najmä Vasilevský v tom 6. zápase vyzeral tak, že chytá ako v časoch, keď Tampa vyhrala Stanley Cup, že dnes proste nepustím gól, vyhrajte koľko chcete, jeden gól dajte niekedy, ale ja dnes gól proste nepustím.
A nechytal Dobež takto zápas číslo 7?
Chytal.
To bol výkon brankára, ktorému nemôžeš dať gól. A on ani na sekundu takúto možnosť nepripustil.
To bolo už, že zúfalstvo a frustrácia tých najväčších hviezd Tampy, najväčších hviezd NHL, na čele s Kučerovom, Heglom, Genselom. Chcel by som tam dať aj pointa, ale point je sklamanie celú sezónu. To proste neviem, či je
bol
zranený.
Mal vážne zranenie.
Evidentne nebol vo svojej koži, nedostal sa do toho tempa, nechytil ten vlak počas sezóny. A tam vlastne Gonsalves, ktorého sme trošku kritizovali, že zaostáva. Gonsalves a James boli tí žolíkovia, ktorí tam hrali. Jedno meno musíme spomenúť, pretože sme ho trošku opomínali a teraz to chcem napraviť, preto som si dal aj to tričko na jeho počesť.
Nevidie to logo.
Erik Černák, tichý hrdina, lebo my sme stále hovorili Slavkovský, spomenuli sme, že košický súboj Erik Černák a často musel vlastne tam obsekávať aj svojho kamaráta. Erik Černák bol neuveriteľne dobrý. Bol neuveriteľne spoľahlivý. Dokonca aj dopredu ho bolo vidieť, ale hlavne dozadu. Proste všetky tie oslabenia, všetky tie nájazdy, to dobiedzanie, lebo do branky hrali výborne Canadiens. Rediš, najlepší obranca smerom dopredu, Erik Černák suverene, najlepší obranca Tampy smerom dozadu. Ako Erik Černák, klobúk dole.
To bol pre mňa najlepší Erik Černák, akého som kedy videl. Lebo aj dopredu, aj dozadu, aj oslabenia.
Vynikajúci. Ako už bomba. Na Olympiáde už bol fantastický. Aj s Frehim.
To je pravda.
Toľké roky, keď si zoberieš, že teraz som si uvedomil, tam v 2021, keď hrali finále Tampa s Montrealom, tak tam bolo myslím, že 6 hráčov Montrealu plus Corey Perry a 9 hráčov Tampy. Ten core, hej, Sirelli, Hegel, Kučerov, Vasilevský, Černák, McDonagh, Hedman. A ten Černák si proste za tie roky nielenže udržiava tú stabilnú výkonnosť, on je neuveriteľne spoľahlivý, tvrdý, vynikajúci na tie oslabenia s tým McDonaghom, to je, a oni majú tuším do 2029, Černák dokonca do 2031, to je stále najstabilnejšia obranná dvojica jedného z najlepších tímov.
Najviac ma bavili súboje, ten mikrosúboj Josh Anderson, Erik Černák v zápase číslo 6 si myslím, že to bolo najvýraznejšie, ale celú sériu išli po sebe a Erik nielenže to ustal, bol fakt výborný.
Ja si nepamätám inak, že by bol vylúčený Erik. A nevidel som úplne, že každú minútu všetkých 7 zápasov, že pri tej jeho tvrdej hre, pri tom ako on fyzicky hral tvrdo, ale čisto. Naozaj, Erik, ak to počúvaš, alebo ak sa to k tebe dostane, veľký obdiv, veľmi radi ťa niekedy privítame u nás v podcaste, aby sme ti zložili poklonu, lebo toto bola jedna, jasné, so smutným koncom, ale jedna parádna séria pre teba.
Dostávame sa k tým dôvodom, prečo Montreal postúpil.
Povedz mi to, ja neviem.
Ja ti poviem tie dôvody.
Ja neviem.
Si myslím, že sú zjavné. To znamená, že ty si spomenul, lebo dostanem sa aj k tým podstatnejším, ale keďže si spomenul Gonsalvesa a s Dominikom Jamesom, tak áno, v tých posledných
dvoch zápasoch
aj Dominik James, aj Gonsalves, možno Dominik James aj v zápase číslo 5. Ale povedz mi, čo zahral Bjorkstrand, čo zahral Nick Paul, čo zahrali hráči 3. a 4. útoku Tampy. A keď k tomu prirátame, to... Dobre, Kučerov mal veľa prihrávok, ten prvý útok aj niečo vyprodukoval, ale Kučerov dal koľko? Jeden gól v sérii?
Jeden gól v sérii a za posledných 21 zápasov play-off dal jeden gól. Tento jeden gól, jednoducho on prestal strieľať góly.
Ale to je kompliment obrane Montrealu na čele s Dobešom.
Ale
to lebo nemôžeš povedať, že nemal šance.
Ale nielen obrany. To je kompliment celému Montrealu. Videl si to aj teraz v tom zápase, ako ho oni nenápadne obsekávali, ako mu znechucovali hokej. Tomu Kučerovovi pri tých dohrávali ho a sem tam do rebier mu dali. A on veľmi podraždený na to reaguje, lebo on je taký ten arogantný hráč, geniálny, mám ho rád, ale on je ten arogantný hráč, ktorý keď dá gól, tak ti potom ukáže nejaké to gesto, akože vieš, tým pivkom, už som videl na to rôzne memečka. Oni mu ten hokej znechucovali, kedy sa to dalo. Po odpískaní, pred bulí.
Veď,
tak sa
ale to bola obojstranná taktika. Veď aj jedno, aj druhé mužstvo ten prvý útok vyplo v podstate. Suzuki bol pre mňa jedno z najväčších sklamaní ako tej série. Ja viem, že urobil...
Suzuki s Caulfieldom by som povedal.
Áno, tak ale nebola to séria, v ktorej by padalo extrémne veľa gólov a nebolo tam toľko priestoru, ktorý Caulfield potrebuje. Ale od Suzukiho som čakal trošičku viac, pretože to je hráč komplexnejší v porovnaní s Caulfieldom. Caulfield je jaký ten Nylander type, ktorý nemám úplne rád. Proste je to hviezdička vpredu, ktorá dáva góly.
Áno, ale Suzuki zase... Budem nesúhlasiť, ako máš pravdu, že ho nebolo tak vidno. Ale bolo vidno Sirelliho. Sirelli a Suzuki je podobný prípad a myslím si, že sú to dva najlepšie momentálne braniaci útočníci celej ligy. A v tejto sérii oni boli tí nenápadní tichí hrdinovia a urobili veľa, čo sa týka defenzívy. Čiže aj Suzuki sa obetoval predtým, aj Sirelli absolútne. Sirelli tam častokrát išiel na buli, odišiel, alebo išiel na oslabenie. On sa úplne obetoval len preto, aby bránil.
Súhlasím, veľa roboty je na oslabení. Proste Suzuki áno, ale čakal som od Suzukiho, keďže je to komplexný hráč, kapitán mužstva, že bude trošičku výraznejší v tej sérii.
OK, ale mali ho... Montreal mal v každom zápase iných hrdinov.
No, a tu sa dostávame k tomu rozdielu. Preto som začal tou treťou a štvrtou formáciou útočnou Tampy, pretože tá toho nevyprodukovala toľko ako tretí a štvrtý útok a tí hráči druhého sledu v tom Montreale. A ja do toho sledu rátam aj Josha Andersona, ktorý mal fantastickú sériu a bez Josha Andersona by to bola úplne iná séria. A to je za normálnej okolnosti hráč štvrtého útoku.
Vyplnám výsledky.
Čo, hovorím, nastav tam šetriť
obrazovky. Nastav tam 3 hodiny, ale...
To, a ja jeho heslo áno, neviem.
Tak toto nám Kiko nastavil, že na 3 hodiny. My nahrávame už 3 hodiny.
Počujem ma, on že, dám to na 2 hodiny. A ja hovorím, nedaj to na 3 hodiny, lebo my potom ešte nahrávame na Hero playoff epizódu.
No, a, takže, ale aspoň
viete, že je to 4. mája 11.30.
Tak, chceli sme si to tu dať, aby sme mohli zhodnotiť všetky série, tak 11.30, pondelok 4. mája. Díky, Kiko. Počuaj, ja mu napíšem, napíš
mu, prosím ťa, nech to príde zapnúť, lebo sa stratíme v tom celom. Chcel som ti povedať, že vlastne Josh Anderson, Texier a ďalší hráči, ktorí nie sú tými najväčšími hviezdami, Kirby Dach a proste to boli hráči, ktorí rozhodovali niektoré zápasy, takže hovorím, že tretí a štvrtý útok, aj keď pri Montreale v zápase číslo 5, 6 a 7 ťažko vieš, čo bol tretí útok, čo bol štvrtý útok, čo bol druhý útok, však Slavkovský za zápas hral podľa mňa v troch útokoch minimálne.
Neviem, ako to bolo v sedmičke, tam som videl iba highlighty, ale v šestke to robil tak, že vždy na začiatku tretiny nastúpil Slavkovský s Caulfieldom a Suzukim, 1, 2, 3 striedania. Potom tam išiel do prvého útoku Anderson.
Demidov.
A sen tam hral s Demidovom a s Danoltom dokonca.
Zahrajú si spolu s Danoltom? Keď prišiel, že dúfam, že si Slavkovský zahrá s Danoltom.
Videl si Danoltov zákrok, keď Puk odpaloval z brankovej čiary v zápase číslo 6? Hovorí, ja som to povedal aj do prenosu. OK, Danolt nevydraná sezóna, nič nehral. Ak prišiel kvôli tomuto zákroku, tak sa to oplatilo, lebo hral výborne už piatý zápas,
tak.
V šiestom hral excelentne a v siedmom, keďže je to jeden z najlepších braniacich útočníkov, tak ten Danold to má normálne, že happy end. Po takej otrasnej sezóne, keď si zaslúžil byť na tribúne, tak nakoniec ten Danold je ešte jeden z tých tichých hrdinov Canadiens playoff.
Takže,
wow.
Takže povedali sme si, že dobež, to je jasná vec. Produktivita hráčov druhého sledu, čiže nejaká hĺbka, tretí, štvrtý útok, tu by som ja pred sériou jednoznačne povedal, že toto má lepšie Tampa. Opak bol pravdou, ale tu sa dostávame k tomu ďalšiemu kľúčovému momentu a to je Martin St. Louis. Ja som si sem urobil dve poznámky, ktoré sa viažu k zápasu číslo 2 a k zápasu číslo 4. Boli to zápasy, teda k zápasu číslo 3 a zápasu číslo 5, pretože v druhom a štvrtom zápase ten Montreal prehral, hej? A vždy ide o to, že v tom zápase sa niečo stalo a Martin St. Louis v nasledujúcom zápase na to zareagoval. Čiže v druhom zápase, pamätáme si, chyba Slavkovského tesne pred koncom, keď nabil vlastne Hagelovi a išlo to do... To bolo v predĺžení vlastne gól, myslím si, že nie? Alebo...
To nebolo v predĺžení, ale
to
bolo
gól
tam
na 2-2, alebo proste akože urobil tam chybu, nahrával cez stred obranného pásma. Prvý útok Montrealu bol vlastne neškodný. A tu sa dostávame k tretiemu zápasu, keď Montreal vyhral v predĺžení, ale tam prvýkrát dal dohromady vlastne ten útok Texier, Dach a Bolduc.
Najlepší útok série.
A tu sa dostávame ešte k ďalšej veci. Si zober, že ten Montreal celú sezónu nemal pre toho Dacha miesto na centri.
Ale vezmi si aj to, že ten Kirby Dach bol v predchádzajúce roky skôr príťažou pre ten Montreal, lebo on premarodil takmer celú sezónu. A hovorím si... Na čo toho Kirbyho Dacha tam majú? A on, keď je zdravý, tak je to aký hráč?
On rozhodoval zápasy. To bol hráč, ktorý rozhodoval zápasy. Kirby Dach, ale pozor, on väčšinou pri tom pretlaku v Montreale hral na krídle. Či už v prvom útoku v základnej časti, hej, si zahral na Slavkovského. Proste zaplatali tým Kirby Dachom. A ten Martin St. Louis v treťom zápase série zastavu 1-1 dá dohromady troch hráčov, ktorým v tej chvíli až tak veľmi nešlo. Nehovorím, že Texier mal zlú sériu, ale v tej chvíli to nebol nejaký dominantný hráč. Bolduc už vôbec nie. Kirby Dach. A týchto troch dáš dohromady a oni ti urobia zápas.
Oni ti urobia sériu.
Kirby Dach vyrovnával takým gólom na 2-2. Proste celú sériu. Fantastický útok. Taký útok vlastne Tampa nedokázala poskladať, hej? Pracovala so všetkým možným. Gonsalves sa dostal do štvrtého útoku a proste všetky tieto veci, tie šachy, to bol fantastický tich Martina St. Louisa. Potom...
A tu sa potvrdzuje Je to klíše, ale neuveriteľne to platí, že play-off rozhodujú tretie útoky, v tomto prípade tretie útoky, lebo vezmi si tie dve majstrovské série Tampy, tam bol poklad v tom treťom útoku Gord, Goodrow, Coleman, teraz taký tretí útok Tampa nemala a tu Montreal zázračne objavil trojicu Bolduc, Dach, Texier a radi by sme pozdravili do St. Louis.
Toto, pozdravme.
Pozdravujeme do St. Louis, ktorí síce urobili geniálny ťah a ukradli Holovia s Brobergom, ale takto posilniť Montreal dvojicou Texier, ktorý ani nehrával v tom St. Louis a Bolduc, ktorého vymenili za Mayua, tak toto je, že v Montreale by mali poslať teraz akože veľký darčekový kôš generálnemu manažerovi Dougovi Armstrongovi, že poslal takýchto dvoch hráčov do Montrealu.
Si zober, že ten Texier, že St. Louis ho vyplatilo z tej zmluvy, proste aby sa ho navždy zbavili.
On od prvého zápasu v Montreale hral fantasticky. Montreal ho podpísal za 1 miliónik. Takéhoto žolíka.
Že
za 1 miliónik.
St. Louis ho muselo vyplatiť.
Aby išiel do prdele.
Že my ti zaplatíme a choď preč, chápeš?
Vypadni.
Takýto hráč je súčasťou takéhoto týmu v tejto chvíli. Jaký to je príbeh tejto sezónu?
Najlepší francúzsky hráč ever. Ja som mal rád. Pamätáš si Hueta? Brankár Hueta.
Cristobal Hueta.
Cristobal Hueta bol môj obľúbený hráč, čo bol fantastický brankár. A myslím, že má za Chicago má aj Stanley Cup. Cristobal Hueta, ale Alexander Texier, nádherný príbeh.
Na Filipa Bozona v St. Louis mi Belmar
hrával za Tampu.
Štvrtý zápas. Pamätáme si, Montreal vyhrával 2-0, hit na Slavkovského ten zápas vlastne prehrali. Piatý zápas, čo urobí Martin St. Louis? Rozdelí vlastne ten útok. A druhá vec je nasadí Gallaghera, ktorý dá okamžite akože gól.
Gallagher, lebo niekto aj napísal, že však tam lietal ako splašený. Áno, Gallagher tam išiel dušu vypustiť a mne sa zdalo, že ho je plný ľad. Ja som sa potom pozeral na tie jeho ice timey a on tam mal v tom zápase tuším 5-6 minút. Akože on ho tam naozaj iba sem tam vypustil a on bol ako otrhnutý z reťaza ten Gallagher. A ja nesúhlasím, podľa mňa tam priniesol presne tú passion do štvrtého útoku, presne to nasadenie, že on ti tam nemá problém zabrzdiť pred tým brankárom, potiahnuť ten puk, veď na to je tam ten štvrtý útok, aby tam urobil trošku prievan. Podľa mňa výborný ťah, pretože Oliver Kapanen bol neuveriteľne nevýrazný.
Áno.
A má čas ešte sa učiť a Gallagher, keď si hovoril, že možno, že to je moje posledné play-off, ja neviem čo, vymýšľam v drese Montrealu, však je tam vlastne klubovou legendou, už len to je trošku také až dehonestujúce pre niekoho, kto tam je, že inventár a je zdravý náhradník a mladí hrajú, on tam naozaj išiel dušu vypustiť.
Ja som videl rozhovor s ním po zápase a veľmi sa mi páčilo, čo povedal, lebo otázka znela, že aký je to pocit vlastne byť healthy scratch a ísť potom do takéhoto zápasu. A on sa veľmi pekne vyjadril, že si uvedomuje svoj vek. A že v zásade...
Men in vek.
Že v zásade... Inak nový podcast z dielne Bauer Media, môžete si ho vypočuť všade tam, kde počúvate podcasty. Že vlastne je to tá istá situácia, ako keď začínaš kariéru. Že cíti sa úplne rovnako, ako keď začínal kariéru, že musíš čakať na tú príležitosť a že ona keď príde, tak ju musíš využiť.
Nehrávaš stále, niekedy ťa nechajú sedieť.
Presne, on povedal, že to je, a to máš jak v živote. Že
keď si malý, máš plienky a keď si starý, máš
presne
plienky.
Presne tak. To sú, Gallagher to prirovnal presne k tomu kolobehu života a zdal sa mi úprimne vyrovnaný s tou situáciou a to málo kedy vidíš. Lebo človek väčšinou po tom všetkom, čím si on prešiel, by protestoval. Vieš, akože ne, ja si tu zaslúžim hrať a šli. Bol absolútne tímový. Veril som mu to.
25 rokov sa mi neozval môj bývalý kolega z Rektajmu s prezývkou Gallagher. V noci, po polnoci mi napísal, čau, počúvam váš podcast, celkom fajn. Súhlasím s tým, čo si povedal, že Gallaghera treba nasadiť. Ráno som stal, toto som si od neho našiel, pustil som si Montreal a hneď prvý gól dal Gallagher. Takže pekný príbeh a pre Gallaghera podľa mňa úžasná vec, lebo on podľa mňa s tým statusom, s tým vekom, s tým, čo on si tam odohral, je podľa mňa šéf kabíny. Šéf kabíny, ktorý nehrá, to nie je ideálna situácia, ktorú v tej kabíne chceš mať a on sa vrátil do tej zostavy a bol viditeľný. Ako podľa mňa si vybojoval to miesto v tom štvrtom útoku aj ďalej.
Ten Montreal sa dostal do situácie, že myslím, že tej, myslím si, že v tejto fáze už tej kabíne šéfujú presne títo, že Suzuki, Caulfield, Slavkovský.
A Gallagher čo sedí v kúte? Akože čo, nie, Baby a Gallagher sedia v kúte?
Nie, ale myslím si, že Gallagher aj Anderson
majú vlastný klub dôchodcov.
Aj Matheson rešpektujú túto situáciu, že to je tým mladých. Teraz nehovorím, že oni tam nemajú slovo, alebo že, ale myslím si, že tej kabine šéfujú tí mladí, to je môj pocit. Že
oni takto, sú možno parťaci ten... s Martinom St. Louisom.
No, ale si zober, že ten Martin St. Louis, to som tým chcel povedať, že vlastne vyhral ten súboj trénerov. Na druhej lavičke bol mega skúsený John Cooper.
Najrešpektovanejší tréner súčasnosti.
A vždy, keď mala Tampa ten moment v tej sérii, že je na koni, hej, otočili sme zápas a vypli sme Slavkovského. Prišli sme na to, ako rozložiť prvý útok, Hagel sa pobil so Slavkovským. Vždy, keď boli tieto momenty, že Tampa je na koni, prišiel nasledujúci zápas a St. Louis v tej, Martin St. Louis v tej šachovej partii urobil ťah, ktorý John Cooper neočakával. Neočakával, a my sme to hovorili v podcaste, že šanca prekvapiť Tampu je rozdeliť ten prvý útok, trošičku tú silu dať do všetkých útokov, prekvapiť nejak, a on to urobil. A čo robil v zápasoch 5, 6, 7, že rotoval tie útoky tak, že Tampa nemohla urobiť nič, lebo nevedela, aký ďalší útok proste príde na ľad, lebo hrali všetci, každý s každým, v podstate nedotknutý bol útok s Texierom, Dachom a Boldukom, hej?
Áno.
Ale inak všetko rotovalo a ty nevieš, či ide na Josh Anderson alebo tam pôjde Slavkovský.
A on to inak dával na začiatku každej tretiny, ako potom v priebehu tej tretiny, čiže on to dokonale zamotal. A ešte okrem Donalda tam bol jeden tichý hrdina, keď už hovoríme aj o individualitách, lebo napriek tomu, že zo strany Montrealu samozrejme to bol v prvom rade tímový výkon, tak tichý hrdina v obrane, ten Caden Gooley. To je... Áno, bol pri tom rozhodujúcom góle v zápase číslo 6, keď mu tam Gonsalves, ale...
Čo on mohol urobiť?
No, čo mohol urobiť, jasné, ale bol tam pri tom góle, ale Gooley, všetká pozornosť na Hudsona, samozrejme Matheson, ale ten Gooley je skrytý skvost.
Absolutne. Teda
musím povedať, že vynikajúci obranca.
Gooley bol perfektný, ale chcem spomenúť a som rád, že ten rozhodujúci gól v zápase číslo 7 dal Alex Newhook. Nie kvôli tej doberačke s Pavlom.
To chcem povedať, že si to... gól, Martin.
Ale zaslúžil si to dať Newhook. Mal vynikajúcu sériu. Odohral veľa špinavej roboty urobil.
No lebo zrazu z druhého útoku klesol do štvrtého. Čiže ťažká úloha pre neho. Ťažká úloha pre neho. Áno.
Ale zvládol to. Čo by dala Tampa za nejakého Newhooka? V štvrtom útoku sa im tam trápil Bjorkstrand, vieš?
Áno, Bjorkstrand ani na začiatku série nehral a bol slabý, lebo on je meký. On je meký a tie preslovky vôbec nešli. Tam to tam strieľali jak pri Verdune, oni si to tam posúvali, ale paradoxne Gonsalves s Jamesom im ukázali, ako mali hrať preslovky celú sériu. Nie hrať si tiki-taka a neviem
áno,
čo,
áno.
Ale proste nastrelené puky a nateč. Vlastne aké dal Montreal teraz dva góly? No náhodné, ale také padajú v playoff. Také rozhodujú aj zápasy, v ktorých vystrelíš 9 krát za celý zápas, keď v druhej tretine je na streli 0-12 a ty dokážeš ten zápas vyhrať. To je, že možno keby sa hralo 100 takýchto zápasov, tak Tampa vyhrá 98, hej? Alebo 99. Ale toto bol ten stý, keď Montreal mal 4 strely za 2 tretiny, alebo 5, a napriek tomu to vyhral, lebo prišli tam 2 náhodné góly, ale také rozhodujú, takéto veľké zápasy. A ten Montreal to zázračne vyhral.
Ale ja som mal pocit, že Montreal chce hrať na tieto škaredé góly. Že tá taktika bola od začiatku takáto, že napriek tomu, že tam máš Caulfielda so Suzukim, že tam máš Demidova, tak oni niekde uprostred série, možno už po druhom zápase pochopili, že tá ďal cesta nevedie. A to je zase kredit a uznanie Martinovi St. Louisovi, že jednoducho to pochopil v tej sérii. A že tá Tampa stále točila tú presilovku stále rovnako, presne ako hovoríš, že neprišli až do posledného zápasu na to, že čo majú proti tomu Montrealu hrať.
Áno, škaredé góly je jedna vec, ale aby si tie škaredé góly dal, musíš aspoň vystreliť na bránku. A oni ani len sa nedostali k tým strelám, ale uverili tomu, že môžu tú Tampu dať a napokon... Ja neviem, nejaká prozreteľnosť ich odmenila za to, ako hrali, lebo raz, keby som povedal, že iba šťastie rozhodlo. To nie je pravda. Pozrite sa na výsledky všetkých 7 zápasov. Ale keď takto hráš proti týmu, ktorý je lepší, silnejší, skúsenejší, všetci ho považujú za favorita, každý ti hovorí, že no ale ten ďalší zápas už nedáte, potrebuješ mať to šťastie a oni si uverili, že môžu dať dva takéto, to sa ani nedá nazvať, že poťa góly. Jeden dvakrát tečovaný a jeden odrazený od zadného mantinelu a že aj toho neprekonateľného Vasilovského prekonáš tak, že so šťastím.
Ale potrebuješ mať Dobeša. Čiže tie dôvody ano. Sú tréner, brankár, fantastická taktika, hráči druhého sledu.
Tretí útok,
akokoľvek to nazveme. To všetko boli elementy, kde bol Montreal lepší. A samozrejme musel mať šťastie. Samozrejme, že poraziť Tampu, takú Tampu, ako sme videli v zápase číslo 6 a v zápase číslo 7, to si nemyslím, že veľa mustiev z tohto ročného play-off by bolo schopných toto uhrať.
Vystihol si to a ja som si úplne osvojil to, čo povedal Martin St. Louis. Určite veril, že vyhrajú v 7. zápase, ale po 6. zápase povedal niečo, v čom som trošku medzi riadkami čítal, že aj keď vypadneme teraz, tak je to pre nás veľká škola do budúcnosti a že raz, a majú na to našliapnuté, keď vyhrajú Stanley Cup, tak budú hovoriť, v tom 2026. tá legendárna 7-zápasová séria s Tampou, ktorú sme tesne prehrali, tak tam sme sa veľa naučili a tieto veľké porážky sú na ceste k veľkým víťazstvám. Ale oni tú veľkú porážku nezažili, oni zažili to veľké víťazstvo už tento rok. A vlastne mladý tím, ktorý je tak poskladaný, že o 2-3 roky, 4 môže vyhrať Stanley Cup, ale ja začínam veriť, že oni to môžu dať aj tento rok. Keď takto porazili Tampu, aj keď Buffalo bude iný super, a
to bude
úplne
iná
hra.
Iný hokej.
Ale nájsť v sebe tú silu, že tento mladý tým porazí tu. Vieš, tá Tampa si myslela, že budeme zlí. Že presilovky, že bitky, že v zákroky. To všetko ten Montreal zvládol.
Ale nemôžeš povedať, že by Tampa nebola schopná reagovať, že by Tampa nehrala dobre, že by Tampa naozaj neskúsila všetko.
Nedávala góly, ale to je teraz iba výhovorka, hej?
No,
lebo
dobre,
oni reálne nedávali
ale
góly.
Ale ak by tam nestal Dobeš, možno by tie góly padali. Čiže preto tá podstata tomu Dobešovi, že vlastne ten Dobeš to vychytal ako najväčší brankári v histórii. To je neuveriteľné, ako chytal.
Ja strašne by som si neprial, aby ho stihol osud Haláka. Ja nehovorím, že Halák mal nejaký zlý osud alebo zlú kariéru, ale pamätáte si, keď vychytal vtedy tú legendárnu sériu proti Washingtonu a ospevovali ho tam ako, že zázrak nálade pomaly, hej? Že oni verili Priceovi a teraz veria tomu Fowlerovi, že to je ich brankár budúcnosti.
O tomto už nie.
Ale aj v play-off aj Halák vychytal a vyradil Ovečkinovcov.
No ale vtedy. Teraz v tejto chvíli...
Ale oni mali už Price'a.
Ale teraz v tejto chvíli nemajú...
V tejto chvíli. V tejto chvíli. Aj v tej chvíli, keď Halák vychytal Ovečkina a spol, verili Halákovi. Ale do budúcnosti mali plány s iným pánom.
Nemyslím si, že okolo Jara Haláka dialo to, čo sa deje teraz okolo Dobeša a že tá situácia je
úplne porovnateľná. Ty si nepamätáš, ako skladali pesničky na Lady Gaga, na Jara Haláka.
Pamätám si to.
Stále nakrútené videá, zimomriavky, Jaro Halák, najväčší zázrak.
Tá pozícia Dobeša je podľa mňa trošičku iná.
V tejto chvíli.
V tejto chvíli.
Ale keď to zoberieš komplexne, s kým počítajú?
Po sezóne si to môžeme ďalšej povedať. Ak by Dobeš ďalšiu sezónu mal percentuálnu úspešnosť pod 90%, Montreal by nepostúpil do play-off a Fowler by chytal lepšie, tak budem náchylný podporiť tento názor. V tejto chvíli má všetko v rukách Dobeš.
Ja zatiaľ na to, že nemám názor, ja len vyslovujem obavu, aby neurobili s Dobešom to, čo s Halákom. Ja viem, že v tejto chvíli je to pre nich človek, ktorému by postavili sochu, ale to chceli vtedy postaviť aj Jarovi.
Ale má to, vtedy to podľa mňa, v tom je to iné, že vtedy to Jaro Halák nemal úplne v rukách. Dobeš to v tejto chvíli má v rukách. Sám to môže len pokaziť.
Ja by som protestoval. Práve, že vtedy ten Montreal bol slabší a porazil silného Ovečkina na vrchole kariéry práve tým, že to Jaro vychytal. Teraz to bol nielen Dobeš.
Dobre,
celý výkon, dobre. Celý tým a tímový výkon.
Dobre, ale bola situácia, že už tam bol Carey Price, bolo jasné, že Carey Price bude akože veľký bránkar, čo pri Fowlerovi úplne túto istotu ešte nemáš.
OK, Fowler není Price.
Bol skúsenejší Price v tej
jasné.
chvíli. Ďalšia vec je, že Halák že čo sa dialo potom vlastne po sezóne? Ešte Halák tam bol alebo odišiel? Lebo to chcem povedať, že
oni sa museli rozhodnúť.
Lebo vtedy Halák, aj keby zostal, hej, že keby zostal v Montreale a nemal by 92% úspešnosť a priemer gólov na zápas pod okolo 2 gólov, tak ani aj vtedy, keby to mal, tak vlastne by mu to nepomohlo, lebo oni boli rozhodnutí pre toho Pricea. Teraz v tejto chvíli si myslím, že oni nie sú rozhodnutí pre toho Fowlera. Ak Dobež si udrží túto výkonnosť a tieto výkony a zo záveru základnej časti, tak on to iba môže ovplyvniť.
Jaro to mal ťažšie, lebo oni naozaj boli rozhodnutí boli pre toho Pricea.
Boli už predtým, ako vychytal ten playoff.
Jaro to mal ťažšie, ale ja si myslím, že je to porovnateľný ošial, ako bol vtedy okolo Jara, ako je teraz okolo Jakuba. A zaslúžene, ja len nechcem, aby mal ten istý osud ako Jaro. Má to jednoduchšie v tom, že nie je v zálohe Price, ale Fowler, aj keď samozrejme Fowler je tiež veľká brankárska nádej. A dúfam, že nebude musieť riešiť túto vec, aj keď Jarovi sa vtedy dobre stalo, vymenili ho do St. Louis, kde prežil krásne roky. A myslím, že tam aj Jennings Trophy s Elliotom získal. Áno. A to boli super časy. Takže jemu sa dobre stalo. A vieš čo? Teraz je to možno aj nepodstatné. Teraz akože tiežme sa z toho, ako ten Dobež, škoda, že to nie je Pavlík, lebo to je ako veľká pochvala pre českú brankárskú školu a s tým Dobežom naozaj nikto nepočítal.
V stredu, a to, čo v stredu teraz si urobil, povieme aj s Pavlom. My sa všetkým ako keby predikciám a nejakým našim predpovediam a odhadom pred druhým kolom playoff, ktoré sa už začalo, budeme venovať v playoff epizóde na Hero Hero, čiže teraz nechcem sa baviť úplne o tom, že ako Montreal proti Buffalo. Povieme si viac v playoff epizóde na Hero Hero. Skôr poďme zhodnotiť série prvého kola.
Dobre, ja len chcem povedať, že ja som fanúšik Tampy, a preto som si dal aj to tričko, ale som aj prezliekač, čiže vlastne Tampa vypadla a ja by som teraz akože...
Nie.
Ja by som rád teraz povedal, že držím Montrealu a chcem, aby išli na Stanley Cup a samozrejme držím Slavkovskému a v sérii tuto proti Martinovomu Bafalku, tak samozrejme je môjim favoritom Montreal. Tampu zahadzujem.
Mne je v zásade...
A to je od teba tričko. Ďakujem.
Teším sa. Užívaj.
Dal som si ho opačne, lebo toto je vlastne chrbát.
Buffalo, keď sme ho načali, v podstate prešiel ten Boston bez väčších problémov.
Ja som bol sklamaný z toho Bostonu. Oni asi už všetko dali do toho postupu. V tej základnej časti ukázali svoj strop. Aj ten Svejmen im to tam v závere dosť vychytal, keď tie ostatné týmy cúvali, ako Detroit a Islanders a Columbus. Takže vtedy Svejmen chytal čarovne, ale zrazu bol celý Boston, aj keď si vezmeš, aký mal vynikajúci marec Zacha. Ani Pastrňák nemal tú úžasnú formu, ani Zacha, ani Svejmen. A Buffalo na tej vlne proste... Ja som neveril tomu Buffalo v prvom kole. Ja som myslel, že ktokoľvek dostane Buffalo, že Buffalo zaplatí za tú dlhú neúčasť v play-off, že,
nie,
že sa rozlúči. A naopak.
Oni boli vyberie Stanley Cup.
Ale.
Za tých 15 rokov, za tých 14 sezón si vyberie Stanley Cup. Ja ti to hovorím, je tu to.
Ale najprv musí prejsť Montreal.
18. apríla som to sem napísal a tak to bude. Finále Colorado Buffalo a Buffalo získa Stanley Cup.
Trošku sa toho bojím, keďže ti tie play-off typy zatiaľ famózne vychádzajú inak.
Prvé kolo mi vychádza. Buffalo. Napísal som si 7 dôvodov, prečo postúpilo Buffalo.
Ty inak mal si nejaký nesprávny tip za celé prvé kolo?
No iba tipoval som Tampu s Montrealom.
Že Montreal?
Že Tampa.
Aha.
To bol omyl, ja som veril Tampe, neveril som tomu, že Montreal vydrží, že môže uhrať 4 víťazstva, akože s takouto Tampou.
No.
Prekvapko, pre mňa.
Že to ti nevyšlo?
A Utah z Vegas, ale však tam to bolo na lopate. Utah vyhrával 2-1, jednoznačne vyhrával.
Dvakrát za sebou vyhrával v tretej tretine 4-3, že otáčal.
4-3 vyhrávať dva zápasy si nechať rozhodnúť v predĺžení, keď ich máš naozaj urobených. Však to Vegas bolo, stačilo doklepnúť. To je jak v tých filmoch, nie? Že už ideš zastreliť toho chlapíka, toho zloducha.
A on ešte niečo mu dá poslednú šancu?
A ešte sa s ním rozprávaš. On
ťa zabije.
Takže toto Utah urobil. Pre mňa skončili v tom zápase, kde začali brániť a mali vyhrávať 3-1 na zápasy.
Volá sa to skúsenosti, Martin.
Jo, dobre. Ale myslím si, že Turini im to tou taktikou vlastne prehral. Ale bez ohľadu na to nie je tu Pavel, takže je to jedno. Ja si posvietím na Vegas v druhom kole proti Anaheimu.
To bude dobrá séria.
Však dostaneme sa k tomu na Hero Hero. Buffalo, dôvody postupu. z môjho pohľadu...
Ja, ty už hovoríš o postupe Buffalo, alebo teraz z prvého kola?
Nie, hovorím, že prečo s Bostonom vlastne postupili.
Ja som myslel, že teraz už
pri niečom sa môžeme pristaviť, pri niečom nie. Pre mňa rýchlosť. Ja keď som sa pozeral na to, čo Buffalo robilo a špeciálne v Bostone, v útočnom pásme...
V útočnom pásme, ak si oni vymenia upokoj.
Ja som nechápal, že ten Boston, že nestíhal. To bola iná liga. Rýchlosť a systém tej hry. A to, opäť nena to hovorím, ja Lindyho Rafa nemám rád. Ale ten tým hrá. Všetci piatí, tá podpora obrancov je neuveriteľná. Tá kombinačná hra. Ja som zvedavý, že koľko gólov bude padať v sérii Montreal-Buffalo, lebo to môže byť veľmi rýchle, veľmi kombinačné a bude to taký modernejší hokej ako proti tej Tampe, vieš?
Proti starým pánom, ako teraz to tak
nazviem, ale
že proti
je to tak.
Tampe to už v základnej časti, tam čo to bolo, 7-6 či 8-7 3-1 zápas a oni ich tam dokázali v tom útočnom pásme tou aktivitou, tou rýchlosťou rozobrať jak hračky a som zvedavý, že ako Montreal na toto bude reagovať, lebo Montreal tou rýchlosťou bude stíhať.
To podporím, ten systém hry chcem podporiť tým, že jednak boli tvrdší ako Boston, čo ma prekvapilo, že bol veľký rozdiel v hitoch, že to Buffalo prevalcovalo ten Boston aj v hitoch a vlastne vo fyzickej hre. A keď som si pozeral, že puck possession v zápase číslo 5, tak vlastne tam bol 5 minút takmer rozdiel v držaní puku, že to Buffalo hrá rýchly kombinačný hokej, drží ten puk a vlastne kontroluje tú hru. Čiže rýchlosť a systém hry. Veľmi produktívny, ofenzívny obrancovia, ktorí aj z druhej vlny ti dokážu dávať góly. Hej, u Dalina a povedzme aj Samuelsona, pri tom, že hrajú spolu a že Samuelson má teda akože životnú sezónu, tak už podľa mňa nikdy nebude mať, tak ma to až tak neprekvapilo. Ale Bowen Byram je hráč série. Akože
môj obľúbenec už dlhé roky.
Dobre. Kľúčový moment bolo vystriedanie brankárov v tej sérii. Po zbabranom zápase to, že prišiel do brany Alex Lyon, to bol game changer absolútne.
Neveril som mu.
Hĺbka toho tímu. Si zober, že to Buffalo, aj keď si sa im zranil Norris, tak tam prišiel Ostlund, zranil sa Ostlund, je tam zranený Kerik. Stále majú hráčov, ktorými vedia ten tím doplniť a ten tím, aj tí hráči, ktorí prídu ako noví, hrajú ten systém. Ostlund sa vrátil do tej zostavy, okamžite dal gól a prihrávku, potom sa zranil, prišiel Norris a jeho útok bol vlastne najlepší. Zatiaľ čo, zranil sa Arvidsson a celá zostava Bostonu sa rozpadla.
Tá hĺbka kadra tam nebola a hĺbka. To už nehovorím o tom, že tam ten checking útok s Kastelikom a Žanotom, to bolo pre mňa veľké sklamanie. Aj čo sa týka hry a čo sa týka fyzickej hry.
Piatý dôvod je Alex Tach. Alex Tach v prvom útoku, to je presne to, že keby Alexa Tacha Buffalo nemalo, tak je to iné Buffalo. Že to o málo ktorom hráčovi môžeš povedať v tom týme. Alex Tach je absolútne lepidlo toho prvého útoku a celého toho týmu.
Posielal som ho do Riti, pamätáš sa, keď si pýtal tie veľké peniaze na úrovni Kempeho a dobre urobil z jeho pohľadu, že nepodpísal tú zmluvu vtedy, lebo po takomto playoff, po takovejto sezóne,
tak mu to dajú.
Si tých 10 miliónov môže vypýtať.
Presne tak, presne tak. Ďalšia vec sú tretie a štvrté útoky. Že keď sa pozrieš na Boston, to je tak ako v sérii Tampa-Montreal. Vlastne, či to bol Malenstein, inak my ho tu čítame Malenstein. Začali sme ho čítať Malenstein, potom, keď bol vo Washingtone, potom Malenstein.
Malenstein.
Komentátori ho čítajú Malenstein.
Malenstein.
Tlačová konferencia Lindy Rafa, Malenstein, neviem čo.
Ale Lindy, Lindy je mimo.
Tak jak, Malenstein alebo Malenstein?
Starý pán.
Tréner. Dobre, čiže to je jedno, či to bol... Zach Benson je podľa mňa takisto veľmi dôležitý hráč. Ja ho vypichnem, nahrávame po Bastardoch ľubovoľných 7 na Hero Hero a tam bude, že 7 hráčov, ktorí ma zaujali v prvom kole playoff. To, čo Zach Benson dokázal v tejto sérii, ako sa im dostal pod kožu, ako ich vynervoval, že to je hráč, ktorý ti dokáže dať gól draftovaný v prvom kole. A v tom treťom útoku on ich provokoval takým spôsobom, že oni ho faulovali, malinký drobný hráč. To je, že osina v zadku, absolútna.
Išiel som to povedať, osina v ríti, teraz som to išiel
presne,
povedať.
Je to, ale
absolútne.
Takého hráča chceš na playoff. A ja keď som ho prvýkrát videl v Buffale v tejto sezóne, si hovorím, že takýto malý, ok, ďalší malý, tyvo, tak on jak hrá v playoff, toto je pre mňa, že nečakané prekvapenie, Zach Benson.
Ale to sú tí hrdinovia, ktorí ti v playoff vyplávajú na povrch. Zober si, keď sme v sérii Tampa Montreal chválili Josha Andersona, veď on v základnej časti je niektoré zápasy na tak, že mu povie, že chod si sadnú na tribúnu, tam si daj hodok, ako príde playoff, jak pokropený živovodou. Až ako keby, až tam ho bavil ten hokej.
Dobre, ďalšiu sériu?
No tak Philadelphia, Pittsburgh. Keď už zostaneme na východe, ale tam bol absolútne lakmusovým papierikom vládaš. Keď chytal nadpozemský, Philadelphia vyhrávala. Keď dostal lacné góly, dva zápasy si uchmatli v Pittsburghu. Už 0-3, to už chytáš zajaca za chvost, tam už proste, hovorím si, keď bude vládaš chytať nadpozemský, môže sa Pittsburgh aj zblázniť. A on tým zápasom proste 42 zákrokov, niečo podobné ako Vasilevský v zápase číslo 6, keď v play-off zápase nedostaneš gól, tak tvoji spoluhráči ten jeden gól dajú a ty vyhráš.
Shodneme sa na tom, že lebo vládaš, to je jeden z tých dôvodov.
Absolútne.
Keď som videl prvý zápas Caroliny s Philadelphiou, poviem to na Hero, obširnejšie, myslím si, že to bude tak rýchly proces. A tak to nie je super pre Carolinu, tá Philadelphia. Že Ottawa narobila v prvom kole oveľa väčšie problémy Caroline, ako bude toto druhé kolo. Akokoľvek milujem Philadelphiu, ale toto bude, že jednoznačná séria pre Caroline.
Môže Carolina postúpiť do finále konferencie po výsledkoch 4-0, 4-0?
Určite. Tak to bude podľa mňa. Tak to bude, tá
hovoril som si to, keď som videl.
Ani si neškrtla.
Dobre, ale to som si hovoril aj, keď som dnes pozeral úvod zo strihu Colorado Minnesota a Colorado viedlo v prvej tretine 3-0 a hovorím, Ježiš Maria, ty ich zhltnú a zrazu pozerám, že 6-5 pre Minnesota.
Neviedli 3-0. 2-0
bola? 3-0 bola.
2-0 a 2-2 podľa mňa.
3-0 a 3-2.
Fakt? Mm-hmm. OK, dobre.
Vieš, a tak hovorím si, vyzerá to jednoznačne, ale čo keď sa tá Philadelphia zmáto? Čo keď sa zblázni Vladoš? Vieš?
Ježby. Lebo Rick Tocchet je motivátor a dokázal akože všetkých namotivovať. To je neuveriteľné, čo on tam s nimi robí.
Podobne, ja som to hovoril, keď si tu nebol. Ako ma nasralo, že Wedgwood nie je nominovaný na Vezinu. Brankár, ktorý ťahal Colorado, ktorý má najlepšie čísla, aj v percent. No? Tak to isté spravili Tocchetovi pri Jack Adams Trophy. Všetka čest Denovi Musovi, ale proste s Cooperom a s Lindym Ruffom tam mal byť Rick Tocchet.
Jednoznačne. Lebo mladí to zvládli. To prvé kolo zvládli mladí. Keď sa pozrieš na zostavu Philadelphie a vidím tam Denvera Barkyho, ktorý má 21 rokov.
Čiže nie je on vysoký moc.
Áno. Portera Martona, ten vysoký, je 19 rokov. Matveja Mičková 21 rokov. Alex Bamb 22 rokov. Hej, Mičkov zostal za očakávaním, ale mal tam dôležitú prihrávku.
Posadil ho a v ďalšom zápase prihral na víťazný gol.
Jamie Drysdale 24 rokov, tiež nie najstarší. Výborne zvládli všetci títo hráči, minimálne akože Marton a Barky a s nimi Drysdale. Proste tí mladí to zvládli a to bol takisto, akože to bolo dôležité. A tu vidíš s tou Carolinou, že to je úplne iná séria a tu už títo mladí vôbec nefungujú. Aspoň v prvom zápase vôbec nefungovali.
Trošku mi to pripomína na západe Anaheim, že je tam dobrý mix starých a mladých s výborným brankárom. Anaheim dostal tam vládaš. Tam je Truba, Kreider, Killorn, tu máš Kuturiera, Konekného. Je tam veľmi dobrý mix. Už jadro, presne ako v šatni Montrealu, že už máš jadro z mladých.
Áno.
Ale stále tam máš toho starého Pardala, Kuturiera, Konekný tam. Konekný je taký Gallagher, aj keď ešte lepší, akože výkonnostne. Ale máš to podobné, že musíš tam mať aj starých, ktorí tam majú svoje slovo v šatni, ale tí mladí si to ukorčľujú na lade.
Ďalší dôvod mám, že lebo Ristolainen. Lebo Ristolainen má fantastickú sériu. To je najlepší hokej kariéry, hra podľa mňa.
Ristolainen je pravý opak, že k tomu sa dostaneme, že ako Olympiáda uškodila Dallasu, že sa im tam zranili dvaja kľúčoví hráči, tak Ristolainenovi a Philadelphia pomohla, pretože Ristolainen od Olympiády vynikajúca forma.
A tá dvojica so Sanheimom, to oni úplne, že vymazali akúkoľvek ofenzívu Pittsburghu.
Výborná obrana.
Ristolainen, Sanheim, fantastická obrana. Som zvedavý na sériu proti Caroline, tam to nevyzerá na to. Lebo zvládli začiatok série, samozrejme, to je jasné, tie zápasy prvé boli kľúčové. Lebo euforia v hľadisku aj v šatni, lebo po 5 rokoch proste akože máme playoff.
Videl si euforia, videl si tú hokejku, čo Cam York vyhodil, tak sa potom stretol s tým fanúšikom,
hey.
Keď on ju vyhodil a na druhý deň na tréningom prišiel a teraz neviem, že či mu tú podpísal a nechal mu ju, alebo tú si vzal a dal mu inú podpísanú.
Dúfam, že mu podpísal túto, vieš, ako to bude mať hodnotu so vstupom akože rokov?
Veď práve preto neviem, že či mu nedal inú, vieš, že tú si zobral tú víťaznú, lebo to bude, my sme videli a máme to aj na našom Instagrame, Peter Kolodej bol vo Filadelfii a odfotil tam, ako si odkladajú poctivo tie šiltovky s hetrikov, ako sú tam také tie rúry a tam sú tie šiltovky, ktoré pozbierajú na ukladané. Keby sme náhodou nevedeli, čo sa s nimi deje, tak tam vo Filadelfii to majú tam vystavené.
Rúry si to nazval?
Rúry.
Priesvitné stĺpy by bolo možno vhodnejšie.
Priesvitné stĺpy, rúry. A podľa mňa táto hokejka tiež bude v nejakej sieni slavy minimálne Flyers.
No a ešte chcem dodať na zoznam tých dôvodov, prečo Fila postúpila cez Pittsburgh, lebo jednak im pristane tá úloha tých podceňovaných, lebo to je čistý Rick Tocchet style, a lebo to je tá Pavlová vždy mantra, že lebo už hrali playoff 20 zápasov pred koncom základnej časti. Ale je to pravda. Pri Philadelphia to bolo výrazné, že vlastne oni po olympiáde hrali o to playoff a tých 20 zápasov, alebo koľko ich bolo po olympiáde, to, že v každom zápase bojovali o playoff, tak im, myslím si, v prvom kole to pomohlo. Už v druhom to na Carolinu nebude stačiť. Ale boli rozbehnutí brutálne. Oni hrali playoff už dávno pred playoff.
Oni urobili opak Bostonu, že Boston postúpil, ale potom ako keby zhasol v playoff. Philadelphia využila tú vlnu, ktorú mala v závere základnej časti a prevalcovala ten Pittsburgh v prvých troch zápasoch a ten náskok bol vlastne rozhodujúci.
My to tu nemáme, čiže na obraze
inak, radi Kiko by sme Kiko mi odpísal, že ide. A už Kiko je v tej istej budove. Odpísal mi hneď, keď som mu napísal, že aby zbehol. Odpísal mi, že áno a vlastne...
Odstedy nič.
Odtedy nič.
Dobre, takže ešte šťastie, že tu mám toho svojho pavúka, na ktorom mám to Buffalo s Coloradom vo finále. Takže pozerám, že Buffalo, Boston sme prešli, Tampa, Montreal sme prešli, Carolina, Ottawa, Pittsburgh, Philadelphia. Carolina, Ottawa, čo s tým tam ako... Carolina si hrala svoj hokej proti týmu, ktorý chcel kaziť a ustála to.
A bez, ako bol tam jeden ten napínavý zápas, ktorý išiel do predĺženia.
Ten mal ak...
Ulmar chytal vynikajúco, Andersen zatiaľ, ako má 1-2, dostal lacné góly, ale to k tomu patrí. Nie každý chytá ako Dobeš.
Ja ale... neviem, či Andersena som videl takto niekedy chytať.
Druhá mladosť.
Ja to nechápem. On vyzerá neprekonateľne.
Keď sme tu mali Sláva, však vieš, roky mu to hovorím, on je na to veľmi citlivý, holo. Fanúšik Caroliny, náš verný poslucháč, keď sme mu hovorili, že Carolina... Ježiš, no to je strašne energické. Keď to teraz iba poviem, tak už bude prskať, že nie je playoff tým. Teraz tá Carolina vyzerá, ako keby nikdy inak ako playoff hokej nehrali. Úplne, že poučený z predchádzajúcich rokov, keď tá Carolina bola taká meká, slabá, teraz úplne suverénne výkony.
Svečníkov je trošku sklamanie. Gostisbehere je trochu sklamanie. Si myslím, že to sú dvaja hráči, ktorí jednak v tom prvom kole vlastne nebodovali. Bolo to lepšie v prvom zápase proti Philadelphia, ale úplne im nesadla týmto dvom akože séria proti Ottawe. Ten Andersen mal 95,5, 96% úspešnosť, keď má brankár, tak vlastne s takým kádrom, ktorý má Carolina, tak asi postúpiš. A ten dôvod, prečo postúpili, okrem toho, že Carolina hrala svoju hru a bola lepšia, dokázal sa prispôsobiť aj týmu akože Ottawa, tak Hall, Stankoven, Blake je... Ja neviem, ťažko by sme hľadali lepší útok v prvom kole.
Najlepší útok. Momentálne najlepší útok.
A potvrdzujú to aj teraz proti Philadelphia.
A keby sa teraz dávala Conn Smythe Trophy pre najlepšieho hráča playoff, tak Logan Stankoven, ale my už sme ovplyvnení trošku aj prvým zápasom druhého kola, ale Logan Stankoven... Zover si, že kde je Rantanen? Kde je Stankoven. Keď si spomenieme na ten trade a čo všetko sa udialo, v tejto chvíli, ja nehovorím teraz komplexne, hej, na ďalšie roky, ale Rantanen, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou hral zranený, lebo naozaj nebol to ten Rantanen, tak ten Stankoven, krpec krpatý so slovenskými koreňmi, famózne hrá, je všade tam, dokonca aj keď nemá byť na lade, keď je tam iný útok, on to tam tečuje pred tou bránkou.
Logan Stankoven vytvoril nejaký klubový rekord, že v každom zápase, v prvých piatich zápasoch playoff dal gól, to ešte za Carolinu nikto.
A otváral skóre, že
to je neuveriteľné, z čoho všetkého dá gól a neveril by som, že Stankoven bude mať takéto playoff. To je, kričal komentátor po góle, že Stankoven dáva gól, že kto je viac hot ako Stankoven? No nikto. Poďme na západ. Minnesota Dallas, tie dôvody sú absolútne zjavné. To znamená, že 5-5 ten Dallas nevyprodukoval takmer nič. 14-4, alebo koľko som videl štatistiku, že tie góly 14-4 pri hre 5 proti 5, že s výnimkou vlastne presilových hier ten Dallas, že Minnesota bola vo všetkých ohľadoch podľa mňa od istého momentu akože lepšia.
Tu vieme asi presne pomenovať moment, kedy sa to zlomilo a my sme to tu vášnivo rozoberali v zápase číslo 4, keď Dallas za stavu 2-1, Wyatt Johnston tam pozdĺž brankovej čiary poslal ten puk, nedali na 3-1, potom Minnesota doslova, že pretlačila vďaka Markusovi Foligniovi na 2-2 a v predĺžení dal potom Boldy gól. V tom zápase sa to zlomilo, namiesto 3-1 pre Dallas bolo 2-2 a trošku symbolicky to pretlačenie toho Foligna, že tá Minnesota pretlačila ten Dallas. To je jeden moment, kedy sa to zlomilo a druhý moment, ktorý podľa mňa rozhodol, že Dallas pre mňa relatívne lacno pustil perie, že Dallas je mužstvo, ktoré najviac preklína olympiádu. Lebo na olympiáde sa im zranil záhadne, doteraz vlastne nevieme, Rantanen, ktorý vlastne už potom proti nám ani nenastúpil v tom rozhodujúcom zápase. Zranil sa im Hintz, ktorý im strašne chýbal, a zranil sa aj Faxa, ktorý tiež nebol fit, teraz ani nejde, už vyšlo, že nejde na majstrovstvo sveta, že má nejaké zranenie. A proste, dobre, Faxa môžete povedať, že nie je taký kľúčový hráč, ale Hintz a Rantanen sú kľúčoví hráči. A Wyatt Johnston to tam sám neuhral, aj keď Rantanen mu to tam cez tie presilovky posielal, aj Duchesne sa snažil. Robertson chvíľu famózny, chvíľu neviditeľný, už tradične. Takže pre mňa sklamanie ten Dallas.
Keď sa hralo 5-5, tak ja tu mám aj dve štatistiky, ktorými to podporím. Cez 200 minút Dallas nedal gól v tej sérii 5 proti 5. A teraz porovnanie, základná časť versus playoff. Úspešnosť strelby pri hre 5 proti 5. Dallas 12%, bol tretí v lige. V playoff 3%, predposledná 15. miesto. Čo sa týka gólov, 2,41 na zápas, 16. v lige, v základnej časti, 0,8 gólu, predposledné 15. miesto v playoff. 5 proti 5, to bola že katastrofa. Ja si myslím, že tak ako si chválil Broka Fabra, zase sa vráťme k tomu, že ten Quinius je proste neuveriteľný.
Mňa sere niekedy, jak vozí ten puk, ale to jeho elegantné korčľovanie, ako on vie proste pomotať hlavu každému,
je úžasné. To sa nikto tak nekorčľuje ako.
Nie. To je number one.
To on ako keby bežal, to ani nie je, že korčulovanie.
To už ho chceš niekedy, akože choď už do prdele. Vieš, akože on ti tak zamotá hlavu a potom to tam ešte prihrá alebo dá gól.
On musí mať príšernú chôdzu, podľa mňa lepšie korčuluje, ako chodí.
Mne, všetci tí Husovci lezú na nervy, priznám sa, lezú mi na nervy, ale sú to výborní hokejisti a ten Quinius je fantastický. Aj keď osobne mám radšej Fabra, keby si sa ma spýtal, že či chcem Quina Hughesa do týmu alebo Fabra, tak si beriem Fabra, ale klobúk dole pred tým, lebo Quinius je naozaj geniálny korčuliar, až by som povedal krásokorčuliar s hokejkou a pukom, ktorý myslím si, že on je rozhodujúci moment toho, prečo Minnesota má takú sezónu, akú má, a že tú kliatbu, ktorá sa ťahala neviem koľko rokov, niekde to tu mám odfotené.
Tu je 11 tak, rokov bez vyhratej série.
Tak, no.
Naposledy 2015 postupili do druhého kola.
No, a pamätáš si, ako ty si im každý rok veril, odkedy je tento podcast, 7 rokov si im veril, toto bude rok Minnesota. Prvé kolo preč. Čiže Martin sa konečne prvýkrát v histórii tohto podcastu dočkal postupu jeho milovanej Minnesota.
Avizoval som to pred playoff, škoda, že tu nie je Pavel, užil by som si to. Ďalšia dôležitá vec je, a nie je tu Pavel, takže to poviem, Foligniovci, bratia Foligniovci a špeciálne Markus Foligno.
Nesympatický hráč, ale beru, strašne.
To chceš na playoff. A ja som sledoval ten Nashville. Dobre, je pravda, že v posledných rokoch, odkedy tam prišiel Stamkos a celá tá partička okolo neho hviezdna na čele s Marchessotom, tak som trošičku akože polavil. A preto mi ušlo, aký hráč je Michael McCarron. A pre mňa to bol hráč do štvrtého útoku Minnesota. To, čo on predvádza na centri tretieho útoku, aký je pre nich dôležitý, no ja som ho to isto. Kde bol doteraz Michael McCarron, prečo sa o ňoho všetci nebili? Lebo je obrovský, je schopný dávať góly, proste je neuveriteľný.
Ale takýto presne v Nashville bol aj Žanot. všetci sa o neho bili. Vrátane Tampy, ktorá dala na 10 rokov drafty všetky za Žanota, ale zhasol, tak ja neviem, že či aj McCarron bude mať takéto, že to čaro, že zmizne po jednej sezóne. Ale tiež som prekvapený. Tiež som prekvapený, ja som ho považoval za takého, že ten je tam do počtu, lebo je veľký. Vieš.
Dostávame sa k ďalšej sérii a k ďalším hráčom typu, že Jeffrey Wiel?
Wiel ho čítajú.
Wiel, to je pre mňa že obrovský objav tohto ročného playoff, lebo samozrejme štvorgolový Pelink, toho sme chválili už v základnej časti, hej, keď podpisoval zmluvu, že má fantastickú sezónu, to ma neprekvapilo. Ten Anaheim absolútne s prehľadom, ako vypoklonkoval ten Edmonton, to je neuveriteľné s akou ľahkosťou. Že tam ani na chvíľu som nemal obavu.
Dobre, ale ja sa ťa pýtam. A teraz nie z pozície McDavid alebo Draisaitla, ktorí akože si pekne otvorili ústa, a kto už však, nie, nie oni dvaja.
Hovorím to tu neviem koľko rokov a konečne to McDavid povedal za mňa.
No, že je to preto tá séria, že bola taká jednoduchá pre Anaheim, že ten Anaheim bol taký dobrý, alebo ten Edmonton bol taký slabý. Lebo ja som náchylný povedať, že B.
No to nám ukáže séria proti Vegas. Lebo Vegas budú silnejší super pre Anaheim a tam uvidíme, že čo ten Anaheim môže dokázať v playoff. Na druhej strane Anaheim hral výborne. Dokonca hráči ako Killorn hrali fantastickú sériu. Lebo od Granlunda to možno čakáš. Od Johna Carlsona to čakáš.
Ale Killorn je skúsenejší v play-off. Vieš?
No, ale Killorn mal príšernú sezónu a máš pocit, že už je to proste za Zenitom.
Ale zaspomínal si na tie sezóny v Tampe, keď tam on válal. Ja si pamätám, on hrával aj presilovky a oslabenia. A výborne, tam dával góly, rozhodujúce góly. Ten Killorn bol v tej Tampe na úrovni toho zázračného tretieho útoku Goodrow, Gord a Coleman, že ten Killorn tam bol taký ten žolík, ktorého môžeš využiť. Presilovky,
no,
oslabenia.
No dobre, ale Killorn, Sirelli bola pre mňa nerozlučná dvojica, akože ano. V Tampe, vieš. A bol som trošku akože sklamaný, že ho obetovali a teraz v tejto chvíli no. Anaheim ako keby našiel.
Nič tam doteraz nehral ten Killorn. A teraz napokon ešte môže byť kľúčový hráč svojho mužstva.
Takže len aby som pre vás, ktorí ste to nepočuli, to vyjadrenie, ale tak to vyjadrenie asi počul každý, keď McDavid pomerne dosť frustrovaný, lebo nejde o to, čo povedal, ide o to, aj aký mal výraz v tvári a aká bola intenzita jeho hlasu.
Aký mal výraz v tvári celú tú sériu? On bol vyslovene teraz akože sa že nasratý alebo rezignovaný, niečo no, tak z obojeho.
Bolo mu jasné, že nic s tým veľmi neurobia, on mal zlomený členok, alebo nalomený, alebo čo.
Nebol fit, to
broken ankle, broken leg, môže byť čokoľvek. Nebol 100% samozrejme, ale bolo mu jasné už počas série, že asi to veľmi ako neuhrajú. A to vyjadrenie, že boli sme celú sezónu len priemerný tím s veľkými ambíciami, tak to je lepšie by som to ja nepovedal.
To som chcel povedať, že my keď sme aj v minulosti do značnej miery sme si vychutnávali ten hejt na Edmonton, lebo my sme vždy radi hejtovali Edmonton a naši posluchači nám to samozrejme zaslúžene dávali pocítiť, tak keď sme to povedali my, tak sme boli zlí. Keď to povieme k David, tak čo teraz?
Tak už je to v poriadku teraz v tejto chvíli.
No, čiže OK, ja si myslím, že z minima vyťažil ten Edmonton maximum, dve finálové účasti, lebo ten káder nie je zase až tak úplne iný, hej, tam len proste lepšie hrali, alebo lepšie na tom zdravotne boli Draisaitl s McDavidom, ale jednoducho ten tým nie len, že sa neposilnil, keď sme sa bavili o tom, že teraz budú 2 roky alebo 3 roky okno pre McDavida, aby ten Edmonton vyhral Stanley Cup, ale sa oslabil. O tej brankárskej ságe je zbytočné už asi aj hovoriť.
Ale už sa vyjadril Stan Bowman, že musia vyriešiť brankárskú otázku. Že to je priorita na leto.
Tak to dorazilo už aj do Edmontonu, tento chýr o tom, že nemajú dobrých brankárov. Ale inak podľa mňa Stuart Skinner bude voľný, lebo vyzerá to tak, že budú musieť v Pittsburghu riešiť, že ten Shillows naozaj podržal. Na čo budú mať dvoch takých brankárov? Podľa mňa Stuart Skinner nezostane v Pittsburghu, môžu ho kúpiť do Edmontonu.
Z môjho pohľadu dobre správy pre Edmonton, aj okrem zlých. Ukázalo sa, že Colton Dach, ktorý bol nenápadný v tom trade s Connorom Murphym a vravel som, že si ho treba všímať. Colton Dach ukázal, že v 3. a 4. útoku to môže byť celkom užitočný hráč za rozumné peniaze. Samansky
má tam môže, pekné
byť, môže byť centrom 3. útoku na najbližšie roky. výborné playoff mal podľa mňa pod Kolzín.
Pod Kolzín vôbec akože fajn.
Ukázal Matthew Savoy, mladučký Matthew Savoy, že vie hrať aj takéto zápasy. A Kasperi Kapanen
bol najlepší strelec týmu.
Takže to sú tam aj dobré správy.
OK, ale to, že útok Edmontonu je obstojný, to my vieme. Tam treba vyriešiť obranu. Tam treba vyriešiť obranu. Jednoducho, toto je neudržateľný stav s Nursom, Bouchardom a Valmanom, s tromi veľmi podobnými hráčmi, šikovnými, s dobrou strelou, všetci traja vedia dať gól, ale proste ako tá defenzíva celkovo s tým musia niečo urobiť Oilers. Ja neviem, že či sa im môže podariť niekoho z týchto troch, predpokladám, že Boucharda nebudú obchodovať, ale oni potrebujú toho Nursa nejak zobchodovať a potrebujú tam niečo urobiť.
Pozri sa, ja si myslím, že to, čo platí pre Toronto, že musí sa zbaviť O'Reillyho, aby sa niečo mohlo zmeniť v obrane, to isté platí pre Edmonton. Ak chce Edmonton niečo zmeniť, musí sa zbaviť Boucharda.
To som chcel povedať, že Nursa nikto nebude chcieť. Valmana oni podpísali, Valman OK, ale oni budú musieť, keď budú chcieť A plus brankára, typu Saros, alebo ja neviem, možno Binnington, aj keď stále spomíname toho Binningtona, vyzerá to tak, že
Ale mal tam byť Edmond, Bobrovský a bolo by vyriešené.
Alebo Bobrovský, ktorý sa nevie dohodnúť vraj s Floridou. Oni budú musieť obetovať toho Boucharda. Lebo ale oni potrebujú balík na...
Dobre sa im stane.
Ja si
dobre
to myslím
sa
tiež.
Im stane. To ti hovorím, v Toronto musí sa dohodnúť s Rileym a Bouchard musí ísť preč.
Bouchard, Riley. Volá sa to, že skočil z dažďa pod odkvap, vieš, ale pozor, akože tak to je zase blbosť, lebo Riley je za zeniťák, zatiaľ čo Bouchard má najlepšie roky pred sebou, ale no neviem, toto je veľmi ťažká úloha, však budeme to spomínať určite v stredu, tu bude Denis, budeme sa baviť aj o Toronte, ktoré má nového generálneho manažera Čajku, že toto bude najväčšia výzva pre Čajku zbaviť sa O'Reillyho, respektíve zbaviť sa, zobchodovať ho, aby niekoho za to dostali. A toto isté Edmonton. Edmonton si myslí, že za Nursa dostanú nejakého ačkového brankára. Oni budú musieť pustiť žilou, keď chcú dobrého brankára. Už by to mal ten Stan Bowman pochopiť.
Prečo Vegas a nie Utah? Povedali sme si, že tie dva zápasy, zápas číslo 4 a zápas číslo 5, keď Utah mal vyhrať, alebo teda mal na lopate Vegas. Vegas otočilo. Dôležité ťahy urobil Tortorella. Tortorella dokázal povedať nepríjemné veci veľkým hviezdám. To znamená, nešla im presilovka. Marnerovi povedal, že nebude hrať na modrej čiare. Potreboval dať Stouna do iného útoku a urobiť prvý útok s Eichlom a s dvomi Rusmi. Prebudiť Dorofieva, ktorého na chvíľu dal do štvrtého útoku, potom ho dal do prvého a rozbehol ho, veril Carterovi Hartovi, keď všetci posielali do bránky Hilla.
Mne sa to nepáčilo, ja by som tam toho Hilla dal.
Ja viem, ale rešpekt Tortorellovi, že zvládol tú sériu, keď boli na odpis reálne proti tomu Utahu a tešil som sa z toho, ale musím športovo uznať, že či už to bol Dorofiev tým hetrikom v jednom zápase, ale najmä hráč, ktorý ma zaujal, že najviac, je Brad Howden. Brad Howden dával tie najdôležitejšie góly.
Ďalší nečakaný
všetci
hrdina.
Všetci to čakali od iných hráčov, nie hej, od Bretta Howdena. Bez Bretta Howdena by dnes Vegas boli na dovolenke.
Zober si, že toto playoff, ktoré je neuveriteľné, že videl som tú fotku, tú grafiku niekde, že v nebi sú tie všetky veľké kluby, vieš, ako Tampa, Boston, Pittsburgh, to už tam v tom nebičku. A teraz tam vidíš Anaheim, Philadelphia, vieš, a tieto mužstva, a že aký netradičný hrdinovia toho prvého kola. Dobeš, Stankoven, Howden, to je playoff.
Konečne playoff, také, že po ktorom sme dlhé roky túžili. Iné týmy, iné hviezdy, že to nie je o McDavidovi.
Že po prvý raz po 7 rokoch nebude vo finále Florida.
Presne tak.
Tým z Floridy.
Je zábava. Zároveň chcem vyzdvihnúť Cola Smitha a Nicka Dowda. To je presne, jak sme tu hovorili, keď urobili tie trady, sme hovorili, že na playoff to je presne tá hĺbka, ktorú Vegas potrebujú.
Myslím si, že dobré hrozienka, ktoré si v štvrtom útoku Washingtonu vybrala už dávnejšie Philadelphia, ktorá si zobrala Garneta Hathawaya. A bol viditeľný, aj to výborný hráč práve na takéto okamihy. a vynikajúci, ešte lepší ťah ten Nick Doubt, ktorý mne sa zdalo, že už bude navždy. Lebo ten Washington vedel, že je to výborný center štvrtého útoku.
A špeciálne na playoff.
A špeciálne na playoff, tak, že si ho ten Vegas vytipoval a že ho získal.
Urobil som si poznámku, že v zápasoch číslo 4 a 5 nevyužil Utah ani jednu presilovku. Že vôbec oslabenia ako Tortorella so svojím tímom proste proti Utahu zvládli. A bavili sme sa o tom, akú silu ofenzívnu na prvej presilovke ten Utah má. Hej, to znamená, počnúť s Kellerom, končiac s Gunterom alebo Sergačevom na modrej čiare, proste Cooley a tak ďalej, Schmalz. To je enormná sila na tej prvej presilovke. Oni nedokázali dať gól a myslím si, že to ich stálo do istej miery tú sériu. A pre mňa najväčším, ale že obrovitánskym sklamaním tej série je JJ Peterka, ktorý som si povedal, dobre, nemal takú základnú časť, ako som si myslel, že bude mať. Hra v treťom útoku, snáď ten Utah proste zachráni v tom playoff. JJ Peterka sa ukazuje, lebo to bol trade Josh Doan do Buffalo, JJ Peterka do Utahu. Ukazuje sa Buffalo ako jasný víťaz tohto tradu.
Nemčúri sklamali, aj Rakúšania. Keď si zoberieš, Marko Kasper mal strašne slabú sezónu v Detroite. Tim Stützle, Otava, nič. To, on by mal ťahať tú Otavu. A teraz JJ Peterka v Utahu, sklamanie.
Takže toto sú z môjho pohľadu dôvody, našli by sme aj ďalšie, ale hlavne to, že Vegas dokázalo dorovnať tie dva zápasy, v ktorých boli tesne pred, nechcem povedať, že vyradením, ale pred tým, že by prehrávali 1-3 alebo 2-3 v sérii a dokázali to zvrátiť tie zápasy, tak to bol vlastne, už v zápase číslo 6 som ani na sekundu nepochyboval, že to budú Vegas. Aj ten zápas tak vyzeral.
Veľký rozdiel medzi Utahom a Montrealom, že v tých kritických chvíľach Montreal to proti skúsenej Tampe zvládol.
Presne.
Utah to v tých kritických chvíľach opakovane nezvládol a preto vlastne zaslúžený postup aj Montrealu, aj Vegas.
Som zvedavý na sériu Colorado Minnesota. Zdá sa, že bude padať veľa gólov. Úplne niečo iné ako v prvom kole proti LA.
Podľa mňa minimálne 15 za zápas.
Ale to si povieme v playoff epizóde, pretože tie dôvody, prečo postúpilo Colorado, sú zjavné. Napriek tomu, že ani McKinnon, ani Nečas, ani tie najväčšie ofenzívne hviezdy proste akože neskorovali toľko, koľko sme si mysleli, že budú dávať gólov, tak zastúpili ich vynikajúce hráči, ktorí prišli. To znamená, Nick Roa sa ukázal veľmi platný.
Na rozdiel od toho, ako hral v Toronte?
Áno, ale zaspomínal si na tie časy z Vegas. Je to fantastický hráč. A dostaneme sa k tej sérii s Minnesotou a tam už v tom zápase proti Minnesote už sa ukazujú ďalší hráči, ktorí mlčali v tej prvej sérii v prvom kole proti LA. Myslím si, že bolo viac menej jasné, že Colorado pôjde do druhého kola. Trápilo sa viac, ako bolo nutné, ale o to väčšiu chuť majú teraz v druhom kole, keď sa bude hrať iný hokej.
Prosím vás, už keď sa chcete s nejakými otázkami na typovačky a všetkých tých pavúkov obracať na Martina. Na Martina, ktorý je vynikajúci typer. Ja som typoval finále Tampa Dallas a to je všetko, čo by som chcel na záver tejto epizódy povedať.
Pozdravujeme do Fortuny, kde idem dnes naložiť.
Využi svoju formu.
Samozrejme.
Ty si teraz náš Montreal, ty si na vlne, využi svoju formu, tipuj, lebo ty teraz budeš vyhrávať.
Kto hrá doma dnes prvý nočný zápas? Vegas alebo Anaheim?
Nepozeral som. Priznám sa, že nepozeral som.
Myslím si, že Vegas.
Ja som ešte ako keby nastavený na prvé kolo tým, že som žil tou sériou Tampa-Montreal. Takže ja som bol prekvapený vôbec, že keď som dopozeral Tampa, Montreal, že mi nabehla hneď Minnesota s Coloradom. Takže ja sa až teraz preklápam na druhé kolo.
Kiko, ďakujeme Kikovi.
Kikovi, ktorý nám nastavil obrazovku s výsledkami.
Tak to vyzerá.
Na 3 hodiny to nastavil a my sme nahrávali koľko cez hodinku. Takže tuto máte vlastne súhrn všetkých zápasov prvého kola a my sme si to tu vlastne s Kikom, Kiko tu nastal, donesol si laptop, prepájal to tu, dal nám tam, lebo mali sme dve alternatívy, dal nám tam víťazstvo Tampa 4-3, hovorím, Kiko, treba to prehodiť. Martin hovorí, Kiko, daj to na 3 hodiny, aby nám to nezhaslo. Kiko za sebou zabuchol dvere a takto sme si vlastne pozreli výsledky prvého kola playoff.
Dobre, takže naložím Vegas proti Anaheimu, niečo vytiahnem.
Hej.
Mám pocit, že Vegas vyhrá.
Nechceš sa tak trošku zapačiť Pavlovi, ktorý je momentálne ešte v Londýne?
Ne. Práve využívam tú príležitosť, že to nemusí komentovať, ale moje typerské...
Gidožiči, by povedal.
Moje typerské cítiaky hovoria, že Vegas prvý zápas.
Tebe tak ide, ty by si si mal dať dneska aj loto, tú babku, čo tam typuje, tú lotinku, či čo to je, ty by si to mal všetko natypovať teraz.
To ešte počkaj v stredu, keď tu bude Pavel, že aké tikety prinesiem z Fortuny, lebo urobím si radosť a urobím aj nejaké bad buildery a aj podobne. Buildery. Takže tak, no. Vidím to na Colorado, Minnesota, že sa nám budú prebudzať hráči, ktorí doteraz góly nedávali. Počkaj, ak Ničuškin dá gól, lebo ten bol úplne že vypnutý v prvom. Ja som nevedel, že Ničuškin vôbec existuje.
Ja keď som videl dnes to Colorado, mne sa zdá, že v finále bude Colorado Montreal, ale tie moje tipy.